мен, Клара Маринова.
И с моя следващ събеседник Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Да започнем с текущата политика от днешния ден. Приехте доклада на СЕМ. Като там се съдържаше предложение да се разшири ролята на СЕМ върху социалните мрежи. Какъв е вашия коментар?
Докладът беше прият с доста дебати, нещо, което беше неочаквано да се случи в комисията, имайки предвид, че това е един рутинен доклад, ежегоден. Сега дали съдържа достатъчно аналитична част, дали препоръки има в него, това е отделен въпрос. Аз също смятам, че в тази посока може да се направят забележки. А що се касае до конкретния въпрос, който поставяте, няма никакво съмнение, че социалните мрежи са един от най-сериозните информационни източници през последните години. И там чистотата не само на словото, но на информацията, която се получава, е изключително ниско равнище. Така наречените фалшиви новини изобилстват. И аз много пъти съм се очудвал така, в разговори с интелигентни хора, които се подават на такива новини, едва ли не формират своето мнение, становище за различни обществени процеси, именно през такива новини, през такива социални мрежи.
Да, да. Днес беше прият с доста условности и доклада на комисията за ЧЕС. Вие подкрепихте ли го от Обединени патриоти?
Имате предвид на последното заседание на комисията по ЧЕС. Откровено казано, идвам от друга комисия в момента и не съм, все още нямам информация достатъчно.
Добре.
Но предполагам, че нашите така, колеги от Обединени патриоти са подкрепили доклада.
Така. И към най-интересните събития от последните дни, включително и днес, двама от лидерите на Обединени патриоти от общо трима се срещнаха с лидерката на опозицията. Сега, това е за мен лично като гражданин на Република България един много добър акт, в който трябва да съзрем идеята за едно по-добро сътрудничество в името на сериозните проблеми на България. Но май ГЕРБ ревнуват. Какво продиктува?
Вие ми взехте ми думите, точно това ще я да кажа, че отдавна говорим.
Но нали мога да си задам, въпрос?
Да, разбира
се. Какво продиктува необходимостта от тези срещи и какви са резултатите от тях?
Аз смятам, че трябва да има доста по-интензивен диалог по важни, особено национални въпроси и приоритети между управляваща и опозиция. И лидерите на Обединени патриоти показаха политическа култура и вицепремиери, съответно Каракачанов и Симеонов. В този смисъл, дали политическа партия ГЕРБ проявява ревност, това не мога да кажа. Поне от изказванията и публичното артикулиране по темата не чух от тяхна страна някакви опасения, някакви страхове, но смятам, че пък и е нормално от страна на представителите в изпълнителната власт да търсят подкрепа, да търсят консенсус, такива решения, каквито те предлагат. Особено мога да коментирам въпроса за превъоръжаването на армията. Това е важна задача, която би трябвало да има единно мнение на целия български политически спектър, дори на цялото българско общество по него.
Така.
Затова смятам, че е правилен подхода. Сега няма да скрия, че не винаги срещаме така подкрепа, каквато очакваме по наши предложения от нашите партньори в коалицията от ГЕРБ. От тяхната парламентарна група понякога имаме неразбиране и пък нежелание да бъдат подкрепени ваши важни въпроси, които са наши предложения. И затова казвам, че имаме правото да водим разговор с всички политически формации в парламента по отношение на такава подкрепа.
Сега, не само ГЕРБ според мен ревнува, но се появи някакво неприятно чувство и от третия лидер във вашата малка коалиция, Волен Сидеров. Той каза, че това са нелегитимни срещи, той не ги бил авторизирал. И въобще, ядосан беше Волен Сидеров. Как ще го умилостивите?
не знам дали има нужда да бъда умилостивяван господин Сидеров. Това са срещи, които касаят изпълнителната власт, които касаят двама вицепремиерите. Те не са срещи на коалиционно равнище. Бих се съгласил с неговата позиция, ако имаше някаква среща в формат коалиция Обединени патриоти, да. Съответно някакви други формации.
Да,
да, безспорно, той е един от тримата лидери на ниво парламентарна група, ако беше. Но когато се касае за вицепремиерите на страната, които предлагат свои законопроекти, които между впрочем не са нещо ново, нещо неочаквано,
да,
или
да.
Нещо, което да не е публично оповестено преди, не смятам, че позицията е правилна, или най-вероятно, може би бил подведен господин Сидеров с информацията, която му е представена.
Да.
Не мога да кажа.
Много интересна реплика имаше Красимир Каракачанов, вицепремиер и председател на ВМРО, министър на отбраната. Той каза, че в правителството всичко върви великолепно, много добре, страхотен синхрон, но че колелата на каруцата в парламента скърцат. Вярно ли е, че скърцат колелата и защо прави Каракачанов този извод? На базата на какви данни?
Това, което споменах преди малко, не винаги срещаме достатъчно подкрепа от страна на нашите партньори в парламента и особено от ръководство на ГЕРБ, на парламентарната група на ГЕРБ. Аз мога да дам два примера, които са съвсем пресни тук от последните дни. Сега не искам да казвам, че законопроектът за вероизповеданията, който внася ГЕРБ, БСП и ДПС, е алтернатива на този, който подготвя Каракачанов и ВМРО и Обединени патриоти от дълго време, но наистина малко като че ли изневиделица този законопроект за вероизповеданията се появи.
Така?
Беше вкаран като, може би, изпреварващ едва ли не някакъв на този, който се знаеше, че съвсем скоро ще бъде внесен
да.
От името на вице-премиера Каракачанов. Друга тема, пак в същата посока. Не отдавна, може би преди два месеца, внесохме едни промени в наказателния кодекс, които затягаха нерегламентирания улов на риба, срещу браконьерите беше насочен. Той беше отхвърлен тогава от комисията по земеделие и по правни въпроси. И сега виждаме, че преди броени дни от парламентарната група на ГЕРБ внесоха такъв законопроект същия, което подсказва някаква, може да я нарека, не е до там коректна позиция спрямо това, което внасяме ние. Може би недостатъчно добра съгласуваност на това, което предстои да се случва. И това вероятно е навело и някои подобни други действия. Мисълта на господин Каракачанов, че нещо стъпва в парламента между управляващите субекти.
Да. А каква още законодателна дейност предвиждате вие, освен закона за вероизповеданията, законите на Валери Симеонов?
Вице-премиера Симеонов така организира сондажи с политическите формации. Доколкото виждам, така няма единно мнение на другите парламентарни групи, какво и в какво количество и кои от неговите законопроекти ще подкрепят.
Така.
Но това пак е част от добрия диалог, който се опитват нашите лидери да провеждат, и неговите закони всъщност така касаят доста голяма част от българското общество. Сега тук въпросът е и по отношение на тютюнопушенето, и по отношение на закона за устройство на територията, на шума и всички тези неща, които са предложени, са важни. Въпросът е да се намери най-точното решение, което да бъде в полза на гражданите на България.
Да, да. Вчера имахме един голям ден. Голям ден за света, за Европа. Това беше 9 май. 9 май – ден на победата над хитлерофашизма. 9 май – ден на Европа. Или двете в едно. Какъв е вашия коментар?
Аз имам малко по-особено мнение по въпроса, което така не граничи с или не кореспондира с филии и фобии. Нещо, което на мен не ми прави достатъчно добро впечатление, честно казано. Безспорно, Деня на победа над хитлерофашизма е един световен ден, който така преодолява едни от мрачните времена от историята на Европа и на целия свят. но ако погледнем от наша чисто българска позиция, това е един ден, който поставя край на илюзиите, на мечтите на България да бъде силна, да бъде обединена, да бъде единна. И поради тази причина казвам, че филиите и фобиите в този ден не бива да бъдат чак толкова силно изразявани. България е победена страна, загубила е доста в резултат на това, че се намира на позиция на губещите сили в Втората световна война. А да имаме Европа, той е продукт на следвоенните условия, които се създават, времето на студената война, на разделението, но пък от друга страна, нали, чисто като един духовен празник, говори за единение на европейските народи, в което няма нищо лошо, разбира се, и в което така, и на фона на разширяващия се процес на евросътрудничество и на преговори с нови страни членки, смятам, че ако бъдат насочени в правилната посока енергиите на Европейския съюз при запазване на националния облик на държавите, при запазването на техните културни национални идентичности, една по-голяма симбиоза между икономиките на страните, политиката на доходите, общата система, сигурност, това са положителни неща.
Понеже сте член на външната комисия, даже сте заместник-председател на Комисията по външна политика, много ми се иска в контекста на последното ви изречение да анализирате какво очакваме да се случи на 17 май, защото това ще бъде голям ден от графика на събитията на нашето европредседателство.
Така, едва ли може да очакваме някакви предложения или покани за членство на съответни държави, които не са получили такива.
Така.
Но смятам, че самата тема Западни Балкани е една изключително важна насърчаваща стъпка към тези страни да продължат със своите усилия за членство в Европейския съюз. Не мога да скрия, че през последната година доста от лидерите на Европейския съюз проявяваха колеблива позиция по отношение на Западните Балкани. Веднъж ги насърчаваха, следващия път казваха, не скоро няма да има разширение, въобще не трябва да се мисли за това. Но България, хубавото в целия процес е, че макар и малка страна член на Европейския съюз, успява да отстоява позиции и смятам, че това е може би голямото постижение на българското европредседателство, че темата Западни Балкани успя да стане важна, водеща и на 17-ти на тази изключително важна среща в хода на нашето председателство на Съвета на Европейския съюз.
Да.
Западните Балкани ще бъдат още веднъж окуражени, ще им бъде даден ясен знак, че пътя към Европа ще бъде открит в бъдеще.
Понеже си говорим за нашето европредседателство и за лансирания приоритет Западни Балкани, аз днес си позволявам да задам въпроса, не беше ли по-добре да подкрепим едно общо балканско сътрудничество, а не само на Западните Балкани? Първо, защото на България е нужен авторитет и тя го има на Балканите, на целия Балкански полуостров. Второ, българите не по-малко се интересуваме, а даже повече, от нашата северна съседка Румъния, от южните ни съседи Турция, Гърция, от западните съседи Сърбия, Македония. Вие си спомняте с каква еуфория обществото прие подписването на договора с Македония. Не чак толкова при сърце се приема идеята за Западните Балкани. И ще ви задам географски въпрос. България член ли е на Западните Балкани? Знам, че знаете отговора.
Член на източните Балкани.
Да, знам, че знаете отговора.
Намира се в
източната част на Балканския полуостров. Защо се лишихме от правото да говорим за целите Балкани, а наблегнахме на Западните Балкани?
Ами вижте, чисто географски това са страните, които към момента не са част от Европейския съюз. Може би,
и Турция не е част от Европейския съюз.
Да, така е. Може би тази по-неутрална формулировка, която така визира страни от бивша Югославия или пък страни като Албания, които са били независими през този период, е намерена. Знаете, че така на езика на дипломацията или на езика на Европейския съюз и политкоректността предвижда да се използва подобна терминология. И аз затова смятам, че е правилен подход, който България предприе, имайки предвид, че Балканските държави се намират в различна степен на своята готовност. Има такива, които са започнали преговорите, отварят глави, има такива, които очакват всеки момент покана, а има такива, които са твърде далеч все още от въобще мисълта за такава покана, не са изпълнили се още никакви критерии за да получат. И поради тази причина смятам, че и казвам, че подходът е правилен, тъй като пък не може да бъдат обезкуражени част от страните да им се каже не, вашата перспектива е след 20 години, да речем, за членство, което би създало и трудности от чисто геополитически характер, тъй да. Като знаете, страните са като хората, когато виждаш, че липсва перспектива в една посока, тогава търсиш реализация и възможности в друга.
Да. И накрая един кратък преглед с изводи за едногодишното управление на отбора, третия отбор на Бойко Борисов в комбинация с вас от Обединени патриоти.
Мога да дам една задоволителна оценка, ако е необходимо да се оценява едногодишния мандат. Смятам, че доста от нещата, които се случиха през тази година, се случват за първи път или дават ясна насока и показват ролята на Обединени патриоти в това управление. Мога да кажа, че темата за сигурността, за отбраната, за границите, да. Защитата на страната, за националната сигурност е една тема, която така изключително високо равнище се реализира. Във всички сфери говоря и за армията, и за МВР, и за границата.
Да.
Другата тема, която беше отворена и това е абсолютен успех, това е въпроса за доходите на гражданите, за тяхното повишаване. Виждаме много сфери, освен назованите от мен също и образованието.
Да.
Прави се всичко възможно за повишаване на минималната работна заплата и това в перспектива е ясно разписано. Естествено, това не е достатъчно, но то ясно разграничава кабинета Борисов, предишни два кабинета, където в тези две важни сфери, които посочих, не беше направено толкова, колкото сега. И разбира се, има теми, които все още не намират достатъчно добра реализация, да речем темата за корупцията, която си остава отворена, макар и да има известни постъпки в тази посока и с нови антикорупционен орган, промените в законодателството, така опита да се покаже някаква борба с корупцията, но все още това е на начален етап и смятам, че много-много има какво да се желая от българското правителство в тази посока и то разбира се най-вече от правораздавателното.
Така. Не само. Вие сами казахте доходите, здравеопазването, образованието, все тежки теми, които, с които българина се сблъска всеки ден.
Да, това няма никакво съмнение, точно така е и смятам, че така добрия старт, който беше даден по отношение на доходите през 2017 година, трябва да бъде продължен. Това не трябва да бъде някакъв еднократен акт или едногодишен приоритет на правителството.
Да.
Напротив, с такива темпове и в такива размери трябва да бъдат и дай Боже с един по-голям икономически растеж да позволи по-голямо увеличение до края на мандата на доходите в всички сфери, не само в споменатите.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви един хубав и успешен ден.
Благодаря.
Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.
Радио К2. С мен Клара Маринова.